Qalampirdan gapiramiz. 2050-yilga kelib dunyoning 6 mintaqasida 216 million odam iqlim o'zgarishi sabab dunyoning boshqa mintaqalariga ko'chib o'tishi mumkin. Xususan Markaziy Osiyoda 214 million aholi shimoldagi davlatlarga ketish ehtimoli bor. Bu haqda Jahon bankining iqlim o'zgarishi bilan bog'liq hisobotida keltirilgan. Qayd etilishicha, hisobot 6 mintaqa uchun yangi prognozlarni o'z ichiga oladi. Ular Sharqiy Osiyo, Tinch okeani, Shimoliy Afrika, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqalaridir. Jahon bankining yangi 9-chi hisobotiga ko'ra, 2050-yilga kelib dunyoning 6 mintaqasida taxminan 216 milliondan ortiq odam o'z mamlakatlarining boshqa qismlariga ko'chib o'tadi. Xususan Afrikada 19 million, Lotin Amerikasida 17 million, Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda 5 million iqlim migranti paydo bo'lishi mumkin. Ta'kidlanishicha, issiqxonalardan chiqadigan gaz chiqindilarini kamaytirish hamda barqaror rivojlanishga erishish bo'yicha qilinadigan shoshilinch sa'y-harakatlar ichki iqlim migratsiyasini 80%ga kamaytirishi mumkin. Hisobotda keltirilishicha, ichki iqlim migratsiyasi kelgusi bir necha 10 yilda ko'payadi va asrning ikkinchi yarmida tezlashadi. Agar mamlakatlar global issiqxona gazi chiqindilarini kamaytirmasa, 2030-yilga kelib mamlakatlarda iqlim migratsiyasining o'choqlari paydo bo'ladi. Ta'kidlanishicha, Markaziy Osiyoda migrantlar oqimi Farg'ona vodiysi, Toshkent atrofidagi hududlar, Janubiy Tojikistonning pastqam yerlari va Shimoliy Qozog'istonning aholi zich hududlariga kirib boradi. Mutaxassislar bu holatni Markaziy Osiyoning sanab o'tilgan hududlarida suv hajmi va ekin hosildorligini oshishi bilan izohlamoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.